Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Elazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Liderët e G8-s diskutojnë për efektet e krizës ekonomike. Presidenti Obama gjatë ditës në Vatikan takohet me Papa Benediktin e 16. 6 subjekte politike serbe kanë aplikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Mysafiri i këtij edicioni është nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë dhe i Bashkimit Demokratik për Integrim Rafi Saliti. Fillimisht buletini i lajmeve. La Aquila. Në ditën e tretë të fundit, tet vendet më të industrializuara të botës në samitin që po zhvillohet në Itali do të diskutojnë për ndikimin e krizës ekonomike globale në Afrikë, kontinentin më të varfër në botë. Liderët e G8-s pritet të zhvillojnë bisedime me udhëheqës nga Algjeria, Angola, Egjipti, Etiopia, Libia, Nigeria, Senegali dhe Afrika e Jugut. Gjatë dy ditëve të kaluara, samiti është përqendruar në krizën ekonomike globale dhe në çështjet e ndryshimeve klimatike. Sërish La Aquila. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shtrënguar duart me liderin e Libisë Muammar el-Gaddafi. Të dy udhëhecit u fotografuan duke u përshëndetur njëri me tjetrin gjatë një darkë të zhvilluar të njëjtën në samitin e krerëve të G8-s që është duke u zhvilluar në Itali. Marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Libisë dhe Shteteve të Bashkuara ishin ndërprerë para më shumë se 20 vjetësh, pasi që Washingtoni e kishte akuzuar Libin se është duke mbështetur terrorizmin, përfshirë edhe sulmin ajror me bombën në një kompani ajrore amerikane në Skoci, që la të vdekur 270 persona në vitin 1988. Vatikan. Presidenti amerikan Barack Obama takohet gjatë ditës në Vatikan me Papa Benediktin e 16, me qëra pritet të diskutojnë për çështjet që të dy i kanë deklaruar si shqetësim, varfrin dhe mjedisin. Obama do të arrinë pasdite në Rom pas përfundimit të samitit të G8-s në La Aquila. Ndërkohë, Papa Benedikti 16 martën para samitit të G8-s publikoi një dokument ku përshkruan ndër të tjera nevojën për një rishpërndarje të pasurisë së botës në një mënyrë që favorizon zhvillimin e vendeve të varfra, promovimin e të drejtave për punëtorët si dhe masat për mbrojtjen e mjedisit. Pekin. Raportohet se autoritetet kineze kanë urdhëruar që xhamit në rajonin Xinjiang, ku pas trazirave të fundit mbetën të vdekur 156 vete, të qëndrojnë të mbyllura ditën e premte. Zyrtarët e lartë të qeverisë kineze të njëjtën kanë thënë se do të shqiptohet dënimi më i rëndë për ata që janë përfshirë në trazirat e fundit dekeprurëse. Ndërkohë forcat e sigurimit kanë vënë kontroll të rrept në qytetin Urmuçit, ku do janë zhvilluar trazirat. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. 6 subjekte politike serbe të Kosovës kanë aplikuar për të fituar të drejtën e pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale, por kundërshtarët e zgjedhjeve i konsiderojnë si shkelës të intereseve të serbëve ata që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zyrtarë të Komisionit Qendror Zgjedhor flasin për një tendencë në rritje të partive politike serbe që duan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Beogradi zyrtar ka bërë të ditur tashmë se është kundër pjesëmarrjes së serbëve në këto zgjedhje, ndërkohë që fati i krijimit të komunave të reja varet posaçërisht nga pjesëmarrja serbe. Kundër zgjedhjeve janë edhe liderët serb të Veriut. Kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në Veri të Mitrovicës, Neboj Shajovic, thotë se pjesëmarrja në këto zgjedhje paraqet veprim kundër shtetit serb.
Kemë izbër i korespisë në nashë dërgjëvo, në zhëllimë të budu në bilu, bilu që më rëmet për që i faktur, ali...
Ne i kemi pasur zgjedhje të cilat i ka shpallur shteti ynë, ndërsa zgjedhje të cilat i shpallë kuvendi shqiptar, i cili për ne nuk ekziston, janë jo legjitime. Ne vlerësojmë se këto zgjedhje të caktuara nga institucionet jo legjitime nuk na obligojnë që të marrim pjesë në to, ndërsa në të njëjtën kohë, vitin e kaluar shteti ynë ka mbajtur zgjedhjet në të cilat kemi marrë pjesë. Andaj për herë të parë pas 9 vjetësh kemi përfaqësuesit ton legjitim, i referohet Jovic zgjedhjeve lokale serbe të mbajtura vitin e kaluar edhe në Kosovë. Ato qenë shpallur të pavlefshme nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës, por komunat me shumicë serbe vazhdojnë t'i udhëheqin kryetaret e dalë nga po këto zgjedhje. Nën kryetari të ashtu quajturit Asociacioni Komunave dhe Vendbanimeve Serbe Marko Jakšić konsideron se pjesëmarrja në zgjedhjet e nëntorit nënkupton pranim të shtetësisë së Kosovës. Këto zgjedhje mbahen sipas planit të Atisarit, e ky plan ka pasur për qëllim pavarësimin e Kosovës. Serbia si shtet nuk mund t'ia lejojë vetes që të ftojë serbët të dalin në zgjedhje, sepse në atë mënyrë do të legjitimojë dhe legalizojë edhe një shtet tjetër shqiptar në Ballkan. Kjo do të ishte në kundërshtim me të gjitha rezolutat e Serbisë, të cilat janë aprovuar në 4-5 vitet e fundit, shprehet Jakšić. Por këto qëndrime kundër zgjedhjeve nuk i ka ndaluar 6 subjekte politike serbe që të konfirmojnë pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale. Partia Serbe e Kosovës, Lidhja Pavarur e Socialdemokrateve, Partia e Ndryshimit Demokratik, Partia Demokratike Serbe, Partia Popullore Serbe dhe Partia e Pavarur Liberale tashmë kanë aplikuar në Komisionin Qendror Zgjedhor për të certifikuar. Nebojša Jović kritikon zgjedhjen që kanë bërë këto parti. Konsideroj se është jo korrekte ndaj popullit, por është e drejtë çdo njeri të punojë si mendon se është më mirë. Unë konsideroj se kjo është e dëmshme për komunitetin serb e me këtë edhe për shqiptarët. E ftoi bashkësinë ndërkombëtare dhe shqiptarët që të mos bëjnë gabimin të cilin e ka bërë Slobodan Milošević. Ai ka kërkuar shqiptarët të cilët dëshironin të jenë më serb se serbët, ndërsa tash po kërkohen serbët që janë më shqiptarë se shqiptarët, pohon Jović. Sidoqoftë, politikanët serb që tashmë janë pjesë e institucioneve kanë bërë të qartë se interesat e komunitetit serb mbrohen më së miri nëse vetë serbët janë pjesë e proceseve vendimarrëse në Kosovë. Këta politikan alarmojnë se në rast të bojkotimit të zgjedhjeve, do të rizikohet procesi decentralizimit apo krijimi të komunave të reja serbe siç parashihen me planin e Atisarit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gjendja sociale në pjesë të konsiderueshme të popullatës kosovare po rëndohet. Kështu pohojnë disa qytetarë të Prishtinës që nuk janë shumë optimistë se ajo mund të ndryshojë në një të ardhmë të afërt. Një anketë në këtë temë ka realizuar Bekim Bislimi.
Lon Laska shpreh mendimin se shifrat aktuale që tregojnë shkallën e papunësisë dhe varfërisë nuk lënë vend për optimizëm se gjendja mund të përmirësohet së shpejti.
Sa di unë, dikon 15% janë varfëri, s'ka ishme dhe mbi 45% janë në varfëri dhe nëse shikojmë në bazë të këtyre parametrave mund të konkludojmë se gjendja vërtet është e vështirë. Nuk besoj që për një kohë shumë të shkurtër do të përmirësohen këto, sepse papunësia është në nivel shumë të lartë dhe në bazë të papunësisë do thotë varfëria është në nivel
Vahit Qupi, po ashtu e përshkruan si të rënd gjendjen sociale.
Gjendja sociale, sidomos në që të 2-3 vitet e fundit ka filluar shkeqësohet. Mënyra se si dilet nga kjo, qeveria duhet të them që është përgjegjëse për këtë punë. Më shumë duhet mirët në këtë çështje, duhet bëjë një privatizim pak sa më serioz, që këto ndërmarrje shoqërore të zgjojnë nga kolapsi dhe të krijojë kushte investitorëve tuaj që vinë mjetë këto dhe të investojnë dhe krijojnë kushte pak më të pavarshme.
Bud Dedaj thot se përderisa në qytete krijohet përshtypja se megjithatë ka përpjekje për zbutjen e papunësisë dhe varfërisë, në vendet rurale pasqyra është e zymt.
Po është varfëria e skajshme. Kjo mund vret vetëm nëse vizitojmë fshatrat. Prandaj kisha sugjeruar që ata që kanë forcë të vendimmarrjes, më tepër të jenë të orientuar në vizita dhe të marrin analizat nga gjendja nga fshatrat dhe që të marrin aksione, aktivitete konkrete përmes programeve që këto pjesë rurale të mbështeten.
Gjashëm shprej mendimin edhe Ismet Bajraktari.
Baza ekonomika është shumë e dobët, investime nga jashtë nuk ka, privatizimi ndërmarrjeve shoqërore ka dështuar 80-90% si mas mendimit tim, plus asaj është kriza financiare në botë nga viti kaluar, tash tek tani po ndikon edhe në Kosovë me të madhe.
Hysen Balaj thotë se gjendjen aktuale më së vështiri janë duke përjetuar të papunësuarit dhe ata që jetojnë me ndihma sociale.
Kur farë dhona shlecuse nuk kanë sepse nëse shkon shërbimet mjekësore gjitha këto vetëm rastet emergjente mund të kryen ndoshta një shërbim, ndërsa të gjitha të tjera e kanë një kosto të lartë të çmimit dhe çdo gjë duhet të kryhet në mënyrë private, pothuajse. Në mënyrë institucionale nuk ka as shërbime mjekësore, as shërbime të tjera që duhet shteti të përkujdeset për këto shtresa të shoqërisë. Dhe edhe ata të cilët janë të punësuar me këtë pagë është vështirë që të delet në fund të muajit.
Ndërkaq Marian Dema thekson:
fatkesisht kjo gjendje edhe po keqësohet për ditë më tepër. Kështu që janë të kriju vetëm dy klasa, klasa e të varfërve dhe klasa e të pasrëve. Kjo klasa e mesme për ditë më tepër po tenton ka varfëria që nuk e di kur do të krijohet ose përpilohet një program që vërtet të dilet për kësaj gjendje, vërtet ta triton të shohin se do të ketë perspektivë, do të ketë një të ardhmë në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pasëm një material nga Shkupi, nëse deri në fund të vitit Maqedonia nuk antarësohet në NATO, shqiptarët do të kërkojnë alternativa tjera, thot nën kryetari i Kuvendit dhe i Bashkimit Demokratik për Integrim, Rafis Haliti. Si pas ti, Maqedonia mund të mos marrë ftesë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, me që nuk po zbaton kriteret e BE-s, por edhe ligjet e miratuara dhe nuk realizohet as përfasimi drejt dhe adekuat i shqiptarëve në institucionet e shtetit. Në intervistën që e ka realizuar Sefer Tahiri, zoti Haliti fillimisht flet për kontestin rreth emrit të Maqedonisë.
Qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim është i njohur, se për ne është e papranuar që Maqedonia të pranon të quhet Slavë Maqedonia apo të ngel me këtë që është tash Fyron, kështu që sa i përket sa do të quhet Maqedonia Veriore, a do të quhet Maqedonia e Vardarit apo Maqedonia Tiraskopje, gjithsesi se për ne janë të pranueshme varianta tjera. Qëndrimi jonë po ashtu është se Republika Maqedonisë duhet të gjenë zgjidhje. Ne nuk guxojmë si vend edhe më të tje të ngelmi jashtë integrimeve në NATO dhe në Bashkimin Evropian, që do të thotë ky kontekst duhet të zgjidhet sa më shpejt, as më mirë për gjithë qytetarët të Republikës Maqedonisë.
Ju keni shprehur disa vlerësime se deri në fund të vitit duhet të realizohet integrimi i vendit në NATO, por edhe të zbatohet marrëveshja e Ohrit. Mendoni se deri në fund të vitit do të përmbyllen këto procese dhe çka do të ndërmerrni nëse ndodh e kundërta?
Gjithsesi se ne bajmë përgjithësi para elektoratit për zhagitet që janë bërë dhe që bëhen në këtë drejtim, dhe pa tjetër do të them se nuk do të ishte mirë që qoftë Bashkimi Demokratik për Integrim, qoftë në një subjekt tjetër që është i përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, të zhgënjen elektoratin e tij për mos përmbushjen e premtimeve që janë dhënë elektoratit shqiptar në këtë rast. Them kështu pasi që atë nuk do të ishte mirë për gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, pasi që ai zhgënjim me siguri do të thotë se popullata mos ju beson atyre që i ka zgjedhur, edhe më atë do të thotë se popullata do të kërkon alternativa tjera, rrugë tjera. Me siguri se alternativat janë të shumta, ne nuk kishmi dashur të vim në atë pikë, dhe pikërisht për atë themi se afatet e fundit për zgjedhjen e kontekstit me emrin me siguri është fundi i këtij viti. Në të kundërtën, nuk do të ishte mirë që të ndodhë ajo tukurit që ka ndodhë në vend të tjera ku populli ka marrë punt në duart të vetë.
Zoti Rafis, opozita ju kritikon se në kuadër të qeverisë partia juaj nuk po arrin të realizoj kërkesat legjitime politike të shqiptarve. Si kundroni këto kritika?
Gjdo opozit ka të drejtë të bëje varetje. Në këtë rast nuk them se gjitha akuzat janë pa bazë, gjithsesi se ka akuzat të cilat bëhen nga ana opozitës të cilat kanë edhe bazë. Në atë se gjitha jo që është dashtë të bëhet gjatë këtij viti nuk është bërë.
Si e vlerësoni marrëveshjen e re politike të propozuar nga Partia Demokratike Shqiptare e opozitës?
Ato të cilat ofrojnë marrëveshje të reja duhet të regojnë se si duhet të arrihet deri tek ajo marrëveshje. Unë që them të drejtë nuk shoh asgjë në ofertën të cilën e bën Partia Demokratike Shqiptare, pasi që edhe para se të shkruhet marrëveshja e Ohrit, edhe pas në shkrimit të marrëveshjes së Ohrit, çdo herë njëtat kërkesa kanë qenë në tavolinë. Sa i përket gjuhës, përdorimit flamurit, himnit dhe kështu më radhë, por gjithsesi se shumë punë për atyre që janë atë marrëveshje ngele dhe të implementohen dhe të realizohen.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës, mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.
Vaha.